Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde bir näçe siýasy partiýa geçen hepde soňu geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyny talap edip protest geçirýärler. Şol saýlawlarda Russiýa tarapdar prezident Saranbay Jeenbekow we Golaý partiýalar ýeňiş gazanypdy. 5-nji oktýabrda 5 partiýanyň Sosial-demokratlar, Çon Kazat, ýagny Uly Ýürüş, Meken ıntımagy, ýagny Atawatan jewitligi, Bir Wol we Reforma partiýalarynyň müňe goly aktivisti we goldawçysy Bişkek Alatu meýdançasynda ýygnandylar. Olar mundan burun öň geçirilen saýlawlarda köp sany bidüzünçiliklerin bolandygyny, seslerin satyn alynandygyny we beýlikli kanun bozmalaryň bolandygyny bellediler. Esasy iki uly Ata Meken, ýagny Ata Watan we Respublika partiýalary hem günüň dowamında ul protest çäherlerini geçirmegi göz öňünde tutýarlar. Getirilýän netijeleriň tas ählitiniň 5-nji oktýabrdaky jemlerine görä 4 parti 120 agzalyk Jogorku kenesi, ýagny ýokary geňese girip bilmek üçin zerur bolan 7% çäge geçmegi başarypdyr. Täze etatlandyrylan hökümetçi birimdik, ýagny jewitlik partiýasy seslerin 24.5%-ni Mekenim Kyrgyzstan, Mekanım Kyrgyzstan partiýasy 23.88%-ni, şeýledi Kyrgyzstan partiýasy 8.76%-ni iýlemegi başarypdyrlar. Ýokarky 3 partiýanyň hökümeti ýakyndygy ýa-da häzirki bolan düzgünin saklanyp galmagynyň tarapynda çykyş edýändigi aýdylýar. Birimdik we Mekenim Kyrgyzstan partiýalarynyň ikisi de Moskwanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazy ykdysady bilelişik bilen has çuňur integrasiýanyň bolmagynyň, şeýledi Russiýa bilen has ýakyn howpsuzlyk baglarynyň itaatlandyrylmagynyň tarapynda çykyş edýär. Butun, ýagny Jewitlik partiýasy seslerin 7.13%-ni alyp, oppozisiýanyň hatarından zerur bolan çäge geçmegi başaran EKTK partiýa boldy. Saýlawlarda bähleşen beýlik 12 partiýa gerekli sesleri alyp bilmedi. Saýlawlara gatnaşyk 56.5% boldy. Kiçi partiýalar prezident Jeenbekow ygrarlygy aýdylan birimdik partiýasyny öz dalaşgärlerini ilerletmek üçin administratif tirişdilerden peýdalanmakda aýpladylar. Birimdik bulary reddetdi. Bu partiýanyň dalaşgärlerini arasynda prezidentiň dogany Asylbek Jeenbekow we häzirki parlamentiň ýokary derejeli bir näçe wekili hem bardy. Mekenim Kyrgyzstan tutsar we täsirli Matraimovlaryň maskalaty bilen baglanyşdyrylýar. Geçen ýylyň noýabr we dekabr aýlarynda bu maskalanyň itaaty agdalarynyň biri Ozolky Başgümrük resmiýeti Raýymbek Matraimowyň korrupsiýa iltisikli bolmakdaky we uly mukdardaky pullaryň ýurdun daşyna çykarylmagy bilen baglanlykdaky aýplamalaryň derňelmegine çagyrsy edilip, giň gerimli protestler geçirilipdi. 4-nji oktýabrda saýlaw uçastyklarynyň ýapylmagynyň ýyzy bilen oppozisiýa partiýalary ses berişikleriniň dowamında köp sany bidüzünçiliklerin bolandygyny aýdyp, saýlaw netijelerini ikrar etmejekdiklerini aýtdylar we paýtagt Bişkekde protest geçirdiler. Protestler soňu bilen dargady, emma oppozisiýa liderleri 5-nji oktýabrda ýene ýürüşleriň geçiriljekdigini aýtdylar. Oppozisiýadaky Ata Meken partiýasy ses berişligi ýurdun taryhyndaky iň hapa saýlaw diýip atlandyrdy. Partiýanyň wekilleri ýurdun dürli künjeklerindäki ähli saýlaw uçastyklarynda köpçülükleriň bidüzünçilikleri hasaba alandyklaryny aýtdylar. Oppozisiýanyň gözegçileri kiçi awtobuslaryň şol bir adamlaryň toporyny dürli saýlaw uçastyklarynda ses bermek üçin gatnadandygyny bellediler. Käbir ýerlerde anyk kime ses bermelidigi barada öňünden sanawlaryň hem taýýarlanandygy aýdylýar. Reforma partiýasynyň lideri Klara Sarankulowa o şäherindäki saýlaw uçastygynda näbeli bir kişiniň oňa garşy hüjüm edendigini aýtdy. Bu ýerlerde ne hökümet, ne döwlet, ne de polisiýa bardy diýip Sarankulowa aýtdy. Ol Ostaky ähli saýlaw uçastyklaryna jenaýat toporlarynyň agdalarynyň gözegçilik edendigini hem sözüne goşdy. Merkezi saýlaw komissiýasyna adamlaryň awtobuslarda saýlaw uçastyklaryna gatnadylandygy, adamlaryň saýlawçylaryň ýanyny bilen ýürendigi, hatda olaryň kime ses berýändigini gözegçilik edendigi barada hem maglumatlar goşdy. Jenaýatçylar biziň raýatlarymyzy basyş edýärler. Döwlet adamlaryň raýat hukuklarynyň çäklendirilmegine ýol bermez. Bu arz şikayetler derňeler diýip saýlaw komissiýasynyň resmiýeti Çyntykbek Şaýnazarow Metbuat ýygnagynda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 4-nji oktýabrda käbir tewitlerdäki saýlaw uçastyklarynyň daşynda kimmetsiz bermelidigi baradaky görkezmeleri çalym edýän sanawly adamlaryň durandygyny we olaryň ses berjileri konwertlere gowşurandygy barada maglumat berdiler. Azatlyk radiosynyň Talas şäherindäki habarçysy ses berjileriň nowutundaky bir aýalyň onuň kamerasyny urup video düşürmegi bet etmegini talap edendigini aýtdy. Klub Nokot KG garaşlyk habar nesirinin maglumatyna görä, oz şäherinde adamlar olaryň iki jurnalistini hüjüm edipdirler, kamera çyn urup durlar we olaryň telefonlaryny alyp durlar. Şeýlede polisiýa işgärleri goşulmak barada güni çağırs edilmeýänçe, waka hiç gili täsir etjek bolmandyrlar. 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri Gyrgyzstan Merkezi Aziýa sebitindäki demokratiýanyň adaty hökümünde häsiýetlendirilýärdi. Saýlaw kampaniýasy döwri şeýlede hökümet we oppozisiýa wekilleriniň gatnaşmagyndaky geçirilen telechekşmelerde Jeenbekowa we Gyrgyz hökümetine garşy tanqidi pikirler ýygy-ýygydan dile getirildi. Galy wertede ýurdun ähli tiýasy kampaniýalarynda bolsa ýaly, bu gezek kim käbir jedelli ýagdaýlar ýüze çykdy. Mundan başga Oz vilayatında Mekenim Kırgızstan ve Birimdik Partiyasının goldovçularının arasında yüze çıkan yakalasının neticesinde ağzından 12 adım kitelhana yerleştirildi. Şeylede en çim uluğ o da verildi. 1-nji oktýabrda Respublika Partiýasy 30-njy sentýabrda Günortadaky Uzgeni trawında öz aktivistleriniň biriniň aýdyňlaşdyrylmadyk garşydaş bir partiýanyň tarapdary tarapyndan pyçaklanyp öldürilendigini aýtdy. Bu saýlawlar gyrgyz resmiýetleriniň COVID-19 bilen baglanlykdaky duýduruşlarynyň, şeýlede ýurdun käbir tewitlerinde giýrizilen hereket çäklendirmeleriniň arasyna gawat geldi. Siýasy partiýalar aglaba ýagdaýlarda saglyk wekilleriniň duýduruşlaryny red edip öz tarapdarlary bilen uly üýşmeleňler geçirdiler.